Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адказ на санкцыі Беларусь пагражае зменшыць кантроль на мяжы. Абмеркаванне беларускага пытання ў Люксембургу вельмі верагодна, паведамілі ў апараце ў развязу. Віктор Івашкевіч звярнуўся з адкрытым лістом да рабочай, якая падала на яго ў суд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паслы краінаў еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі. Пра гэта заявіў у Брусэлі міністр замежных спраў Славаччыны Міраслаў Лайчак. Паводле яго словаў, паслы не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж еўразвязам і Беларусю. Як невялікі пазітыўны зрух, Лайчак ацаніў вызваленне Саннікава і Бандарэнкі, але падкрэсліў, што гэта першы крок на доўгім шляху. Падрабязнасці пазней у праграме. Міністры краінаў НАТА сабраліся сёння ў Брусэлі на двухдзённыя перамовы аб запланаваным вывадзе войскаў з Афганістану. Большая частка кантынгенту НАТА мае пакінуць Афганістан у 2014 годзе. Тады ўся адказнасць за бяспеку будзе перададзеная мясцовым сілам бяспекі. Міністры замежных спраў і абароны краінаў НАТА абмяркуюць, колькі войскаў НАТА будзе заставацца пасля 2014 году. Цяпер кантынгент складае 130 тысяч чалавек. Вось што заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі.
Мой пасыл ворагам Афганістану адназначна ясны. Не чакайце, калі мы сыдзем. Пакуль мы будзем паступова выходзіць, дастаткова моцныя афганскія сілы бяспекі возьмуць на сябе адказнасць, каб абараніць афганскі народ супраць жорсткасці і нелюдскасці.
Міністр замежных спраў Сырыі Валід Муалем назваў лічбу 250 разумнай і лагічнай колькасцю назіральнікаў місіі ААН, якія б сачылі за выкананнем перамір'я ў краіне. Яго заява прыгучала ўслед за учорашнім заклікам генеральнага сакратара ААН пан Гімуна, што місіі магчыма спатрэбіцца пашырэнне і дапамога самалётамі. Муалем, які знаходзіцца з візітам у Кітай, запэўніў, што яго краіна будзе выконваць мірны план, прапанаваны ААН. Тым часам, паводле каналу Аль-Джазіра, сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах у ваколіцах Дамаску проста на вачах назіральнікаў ААН. АБСЕ асудзіла напады на азербайджанскага журналіста падчас выканання ім сваёй працы. Журналіст Адрак Абаса ўвёў відэаздымку супрацьстаяння паміж мясцовымі жыхарамі і супрацоўнікамі службы бяспекі дзяржаўнай нафтавай кампаніі, калі тыя зносілі дамы. Кампанія лічыць, што дамы пабудаваныя незаконна на тэрыторыі, што знаходзіцца на яе балянсе. Пасля жорсткага нападу аховы журналіст быў дастаўлены ў шпіталь са шматлікімі траўмамі. Прадстаўніца АБСЕ у галіне свабоды прэсы Дуня Міятавіч заклікала ўлады Азербайджану спыніць усе формы пераследу журналістаў. Кароль Іспаніі Хуан Карлас I прынёс прабачэнні падданым сваёй краіны за сваю паездку ў Афрыку на паляванне ў той час, калі эканоміка краіны перажывае крызіс. Пра тое, што кароль наведваў афрыканскую Батсвану, стала вядома, калі ён вярнуўся дадому на прыватным самалёце з пераломам бядра. Газеты таксама надрукавалі фатаграфіі з ранейшага турне караля, дзе ён стаіць перад застрэленым сланом. Хуан Карлас сказаў, што ён больш не паўторыць сваёй памылкі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.